Jurnal Militar. Radio România Reșița.
E din nou weekend, iar noi suntem aici la Radio România Reșița să ne petrecem ceva timp într-o zi de sâmbătă alături de dumneavoastră. Sunt Diana Roșca și vă salut cu drag. Dăm startul acum Jurnalului Militar. Pentru următoarea jumătate de oră voi fi alături de dumneavoastră, iar în acest timp veți fi informați cu cele mai importante știri militare ale săptămânii. Spunem chiar de la început la mulți ani colegiului național militar Mihai Viteazul Alba Iulia, care a sărbătorit 105 ani de la înființare. Am făcut o vizită în această săptămână și curând vă invit să ascultați un reportaj de acolo. La interviul săptămânii avem o nouă analiză a profesorului de relații internaționale Ștefan Ciochinaru pe două teme principale: situația de pe frontul din Ucraina și alegerile prezidențiale din Statele Unite. Nu uităm să vă aducem vești de la militarii plecați în misiunile externe. Începem însă cu grupajul de știri. Să vedem pe scurt ce avem. Ministrul Angel Tulver a participat în această săptămână la o nouă întrunire a procesului reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, desfășurată la Tirana. O conferință internațională pe tematica provocărilor de adaptare a organismului militar în vremuri de conflict a avut loc la Palatul Cercului Militar Național. Senatul a aprobat în calitate de for legislativ decizional proiectul de modificare a legii pensiilor militare, care prevede că acestea se indexează în raport cu solda sau salariul de grad și de funcție. Știrile pe larg vi le aduce chiar acum Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Angel Tulver a participat în această săptămână la o nouă întrunire a procesului reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, desfășurată la Tirana. România deține până anul viitor președinția acestei inițiative. Pe ordinea de zi a întâlnirii s-a aflat, printre altele, creșterea importanței brigăzii din Europa de Sud-Est, elementul militar al inițiativei, la care contribuie cu trupe 6 țări: Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia de Nord, Turcia și România. Pe timpul mandatului României la conducere, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al acestui format. În Albania, ministrul Tulver s-a întâlnit cu omologul moldovean Anatolie Nosatăi, căruia i-a reafirmat sprijinul țării noastre în fața provocărilor de securitate și a încercărilor de destabilizare parte a acțiunilor hibride ale Federației Ruse. La Palatul Cercului Militar Național a avut loc o conferință internațională pe tematica provocărilor de adaptare a organismului militar în vremuri de conflict, în organizarea Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. La eveniment au participat reprezentanți ai institutelor de istorie militară, ai mediului academic, cercetători și istorici din țările din sud-estul Europei. Conferința a oferit o platformă de dezbatere pentru aprofundarea dialogului științific privind istoria războiului. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Simona Cojucaru, a arătat că acțiunile de promovare și cunoaștere a cercetării istorice contribuie la eforturile de întărire a relațiilor dintre statele din regiune. Generalul locotenent Dragoș Iacob, locțitorul șefului statului major al apărării, a susținut faptul că înțelegerea războaielor este esențială pentru adaptarea la realitățile militar-strategice actuale. Manifestarea a fost organizată în parteneriat cu Institutul de Istorie Militară Fatih din Turcia. Forțele navale române au participat la exercițiul multinațional Poseidon 24, organizat de Bulgaria în apele sale teritoriale. Nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa a luat parte la antrenamente, unde a desfășurat misiune de cercetare maritimă, de asigurare a asistenței medicale hiperbare, de căutare și salvare pe mare. Poseidon este un exercițiu organizat anual alternativ de Bulgaria și România și are ca obiectiv principal creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante. Am aflat de la comandantul navei Grigore Antipa, capitan comandorul Cristian Mitu.
Primul exercițiu multinațional desfășurat în apele teritoriale ale altei țări decât România. Suntem foarte entuziaști, suntem foarte mândri de ce am realizat pentru navă. Arătăm că suntem o nouă capabilitate a forțelor navale, gata să participăm în orice colț al lumii suntem trimiși. La bord avem atât echipajul navei, cât și o grupă de scafandre de mare adâncime, integrată, astfel încât noi putem executa toate misiunile specifice acestei categorii, numită scafandre de mare adâncime.
La exercițiu a fost prezent și dragorul maritim locotenent Dimitrie Nicolescu, alături de celelalte nave din grupul operativ româno-bulgaro-turc pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, aflat la cea de-a treia activare din acest an. Senatul a aprobat în calitate de for legislativ decizional proiectul de modificare a legii pensiilor militare, care prevede că acestea se indexează în raport cu solda sau salariul de grad și de funcție. Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad sau salariul gradului profesional și solda sau salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, se arată în actul normativ. Senatorii au mai stabilit că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, casele de pensii sectoriale actualizează din oficiu toate pensiile militare de stat aflate în plată, cu majorările care au avut loc în perioada 2015-2024. Fondurile necesare pentru plata în acest an a acestor drepturi vor fi suportate din bugetele instituțiilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Legea a fost contestată joi de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională. Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care stabilește că toate costurile pentru instruirea piloților ucraineni pe avioane de tip F-16 în Centrul European de Pregătire de la Fetești vor fi suportate de România. În ordonanța de guvern se menționează că aceste cheltuieli vor fi făcute din bugetul Ministerului Apărării Naționale, fără a fi precizate sumele necesare. 4 piloți ucraineni au ajuns deja la centrul de la Fetești, unde au început pregătirea teoretică. Centrul de instruire, inaugurat în luna noiembrie a anului trecut, este destinat pregătirii piloților români, aliați și parteneri și funcționează cu sprijinul companiei americane Lockheed Martin, care asigură instructorii, și Olandei, care a pus la dispoziție aeronavele. Universitatea Națională de Apărare Carol I a împlinit 135 de ani de existență. La Palatul Cercului Militar Național din capitală a avut loc o festivitate aniversară unde au fost prezenți șefi de structuri din Ministerul Apărării Naționale, personalități din mediul academic, cadre didactice, cercetători și foști comandanți ai universității. În cadrul festivității au fost prezentate mesaje de felicitare de la partenerii internaționali și s-au acordat distinții militare și decorații. Universitatea Națională de Apărare a fost fondată în anul 1889 sub denumirea de Școala Superioară de Război. Astăzi, instituția oferă numeroase programe de studii de licență, masterat și doctorat, specializări de învățământ deschis la distanță, precum și cursuri de perfecționare.
Suntem la Radio România Reșița, ascultați acum Jurnal Militar. Continuăm cu interviul săptămânii, unde avem o nouă analiză a profesorului de relații internaționale Ștefan Ciuchinaru. Două teme principale în discuție, situația de pe frontul din Ucraina, în condițiile în care, iată, trupele nord-coreene au fost aduse acolo și sunt implicate în lupte, iar un al doilea subiect, alegerile prezidențiale din Statele Unite și ce implicații are revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în special pentru politica externă a Americii. Un interviu de Cristian Dumitrașcu, chiar acum.
Interviul săptămânii.
Domnule Ciuchinaru, bun venit din nou în studioul Agenției Media.
Bine v-am găsit.
Vă propun ca înainte să vorbim despre alegerea președintelui american, să vă ocupați un pic de situația internațională, la fel de complicată, așa cum era și în vremea în care noi am făcut interviul anterior. Ce e schimbat intrarea Coreei de Nord în conflictul ucrainian?
Este un act de o extremă gravitate, pentru că, de fapt, abia acum are loc o internaționalizare a războiului din Ucraina. În revista Foreign Affairs, e o revistă extrem de interesantă, acolo se publică pentru prima dată așa numitele baloane de încercare, care după 3-4 luni de la publicare și ajustările care decurg din reacțiile la articolele publicate, lucrurile acelea le vedem, le regăsim în politici oficiale ale unor guverne și state ale lumii. Ei bine, în Foreign Affairs se scria acum 2 zile despre faptul că războiul din Ucraina devine, prin imixtiunea nord-coreană, un război mondial. Poate părea puțin forțat, puțin cam puternic acest titlu, această aserțiune, dar ea este reală. Pentru că evident că pasul imediat următor a fost ca guvernul de la Seul, din Coreea de Sud, să spună: în această situație suntem îndreptățiți la 2 lucruri. 1. Să observăm cu atenție ce se întâmplă cu nord-coreenii pe frontul din Ucraina și 2. Să furnizăm armament de ultimă oră armatei ucrainiene.
Ceea ce nu se întâmplase până acum.
Se întâmplase până acum, Coreea de Sud era neutră în acest... Sigur, condamnase invazia, încălcarea dreptului internațional, dar nu se amesteca în acest conflict. Acum are toată îndreptățirea să o facă, pentru că trupele nord-coreene merg acolo și există o declarație oficială în sensul acesta, venită de la Pyongyang, care spune că militarii nord-coreeni sunt acolo pentru a dobândi experiența necesară combaterii prin luptă a inamicului. Deci, cu alte cuvinte, să se antreneze în condiții de război. Președintele Zelenski ieri dimineață a anunțat că au avut deja loc primele ciocniri cu acești mercenari, să-i numim așa, nord-coreeni.
Și că au apărut primele victime.
Și aceștia au înregistrat primele victime pe frontul din Ucraina. Este foarte grav, mai ales că, vedeți, ceea ce se întâmpla până acum în Ucraina, și noi am discutat de-a lungul acestui an de mai multe ori, era, într-un fel, o tatonare reciprocă pe front, un avans lent al trupelor rusești care trebuiau să îndeplinească ordinul lui Putin de cucerire completă a Donbasului, pentru că acesta era obiectivul strategic al Moscovei, dar atât, pentru că se aștepta rezultatul alegerilor din America și abia după aceea se urma să se vadă ce se întâmplă mai departe.
Că tot ați venit aici cu acțiunea. Cum interpretăm viitorul după ce Donald Trump va fi depus jurământul în ianuarie? Nu putem ascunde temerile tuturor europenilor sau cel puțin a celor de aici din estul Europei, care au avut precedentul format în primul mandat și care se simt în pericol.
Alegerea lui Donald Trump a reprezentat o veste foarte bună pentru Budapesta, o veste foarte bună pentru Moscova, o veste foarte proastă pentru Beijing, o veste foarte proastă pentru Bruxelles, pentru Londra. În a doua zi după noaptea alegerilor americane, britanicii s-au întâlnit într-o reuniune de urgență în care au discutat, atenție foarte mare, despre nevoia de a abandona Brexitul, de a se întoarce în Europa, pentru că doar în felul acesta ar putea să fie la adăpost de imprevizibilitatea lui Donald Trump. De altfel, presa britanică spune că pentru premierul Sturmer este o catastrofă alegerea lui Trump și pentru Marea Britanie. Așa că, vedeți, noastre lucrurile sunt foarte delicate. Trump dă drumul la rezolvarea unor probleme pe care le-a promis. Migrația ilegală din Statele Unite, chiar cu prețul deportării a peste 11 milioane de oameni. De asemenea, el a promis că va rezolva catastrofa economică în care se găsește America. Va reduce taxele, impozitele, astfel încât să încurajeze cât mai mult producția. Va încuraja repatrierea unor industrii în Statele Unite ale Americii, care vor fi scutite de taxe și impozite. El este obligat să se ocupe de America, ceea ce înseamnă că va avea foarte puțină disponibilitate pentru politica internațională. E posibil ca America să fie prima țară care să se retragă a doua oară din tratatul de la Paris privind clima. A retras-o Trump odată, Biden a băgat America la loc în tratat, acum probabil că Trump va scoate din nou Statele Unite din acordul de la Paris. E posibil. De asemenea, el are o problemă: ca să poată să aibă liniște acasă, el trebuie să închidă 2 mari probleme externe de războaie calde: Ucraina și Orientul Mijlociu. În Ucraina e clar că va avea loc o negociere cu Moscova și cu Kievul și va încerca, cum a declarat de altfel Trump, să impună pacea prin forță, prin forța Americii, printr-un ultimatum politic și strategic către cele două state. Ce va presupune asta? Trump e un negustor, el e un businessman, el este un tip căruia îi place să negocieze. Ce va negocia, până unde va merge negocierea, nu știe nimeni în momentul de față, apar tot soiul de scenarii. Eu nu le-aș da o foarte mare credibilitate în acest moment, pentru că există și limite până la care poate să meargă negocierea, pe care Donald Trump, în entuziasmul său caracteristic, încă nu le-a descoperit, dar le va descoperi atunci când, vorba lui Putin, în biroul său vor intra niște domni în niște costume impecabile care îi vor spune: asta nu se poate, domnule președinte. Rămâne de văzut, deci. Iar în Orientul Mijlociu, la Ierusalim, Bibi Netanyahu a fost unul dintre cei fericiți pentru alegerea lui Trump. El este un prieten al lui Trump. E clar că se va strânge lațul în jurul Iranului, că vor fi repuse pe tapet acordurile Abraham, că va fi foarte mult întărită poziția Arabiei Saudite. E foarte posibil ca anul viitor să vedem chiar un acord de pace Arabia Saudită-Israel. Și probabil să apară chiar un soi de mică piață comună în Orientul Mijlociu, dar, repet, totul pe încercuirea, îngrădirea Iranului și pe scoaterea completă din joc a ceea ce înseamnă Hamas, Hezbollah, Houthi, adică acei actori proxy ai Iranului.
Domnule profesor Ciochinaru, vă mulțumesc mult pentru interviul în această dimineață și vă mai așteptăm.
Cu multă plăcere!
Suntem la Jurnal Militar Radio România Reșița. Este timpul acum pentru a primi veștile din străinătate, unde militarii români îndeplinesc misiuni. Edi Nicola este cel care ne spune ce se mai întâmplă în Kosovo, Polonia și Republica Centrafricană. Ascultă!
Misiuni internaționale.
Prima staționare o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația 16-a din cadrul grupului de luptă NATO, au executat zilele trecute un marș tactic în teren variat și au derulat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice cu bateria de apărare antiaeriană în poligonul de instrucție Bemovo-Piskie. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a.
Scopul acestui exercițiu a fost de a perfecționa deprinderile, de a descoperi obiectivele din câmpul tactic și de a simula reacția asupra acestora. Militarii au fost evaluați de către comandanții microstructurilor, astfel încât, la următoarele exerciții, militarii să obțină calificative foarte bune. Moralul militarilor rămâne la un nivel ridicat, manifestând interes, disciplină și devotament la toate activitățile desfășurate în cadrul grupului de luptă din Bemovo-Piskie.
Din Polonia ajungem în baza militară Camp Budmir Sarajevo din Bosnia și Herțegovina, unde militari din cadrul batalionului 30 Vânător de Munte, Câmpul Mușel, participă la misiunea EUFOR Althea, operațiune militară instituită din anul 2004 sub comanda Uniunii Europene cu scopul de a crea un mediu de securitate sigur și stabil în zonă. Detalii ne oferă locotenentul Bogdan Brăileanu, comandant Pluton Sprijin în cadrul companiei.
Integrarea efectivă a militarilor români are la bază o intensă pregătire specifică pentru misiune, dovadă fiind rezultatele obținute în cadrul evaluării statice și a exercițiului de repetare a misiunii. Nu doar pregătirea intensă a stat la baza facilitării procesului de adaptare a militarilor români, ci și aspectul că mulți dintre aceștia sunt veterani ai Teatrului de Operații Afganistan, iar experiența dobândită contribuie semnificativ la eficiența îndeplinirii misiunilor specifice din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina.
De pe uscate ne mutăm pe mare, unde gruparea navală permanentă a NATO de luptă contra minelor, numărul 2, se află în portul Pireu, Grecia, pentru refacerea capacității de luptă și reaprovizionare. Pe durata staționării în port, la bordul puitorului de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu, nava comandant a grupării, s-au desfășurat lucrări de întreținere și mentenanță la echipamentele, instalațiile și mecanismele de la bord. Cu amănunte vine capitanul Bogdan Moisei, comandant serviciu de luptă, la bordul puitorului de mine și plase 274.
S-au derulat activități specifice pregătirii de sezon, incluzând astfel măsuri de protecție a tehnicii și a navei pentru a face față condițiilor sezonului rece. În paralel, echipajele navelor din grupare au efectuat antrenamente de vitalitate la bord, pregătind personalul pentru intervenții rapide în cazul unor avarii sau incidente.
Rămânem tot pe mare și pe final de rubrică vă mai spun că dragorul maritim 29, locotenent Dimitrie Nicolescu, participă pentru o perioadă de aproximativ 2 săptămâni alături de nave militare din Bulgaria și Turcia la reactivarea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Dragorul maritim are la bord un echipaj format din 75 de militari și este comandat de locotenent comandor Remus Daniel Pintili.
Mulțumim, Edi Nicola, vă mai spunem că în 6 și 7 noiembrie, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat la Sarajevo la conferința Women, Peace and Security, destinată factorilor de decizie din armatele statelor membre ale ONU. Conferința a avut ca scop identificarea și discutarea modalităților de implementare, respectiv de întărire a angajamentelor naționale, privind asigurarea egalității de șanse pentru femei în sectorul apărării. Șeful apărării a afirmat că, la nivelul structurii de forțe a Armatei României, proporția personalului feminin se află pe un trend ascendent. De asemenea, generalul Gheorghiță Vlad a vizitat Camp Butmir, baza militară în care este dislocată cea mai mare parte a contingentului românesc participant la operația de stabilitate a Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, EUFOR Althea. Șeful apărării a discutat cu militarii despre modul de îndeplinire a sarcinilor curente, condițiile de trai și provocările operaționale din acest teatru de operații.
Ascultați Jurnal Militar cu Diana Roșca.
Mergem mai departe acum și spunem încă o dată la mulți ani Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Ieri, la ora 10, la sediul instituției a avut loc ceremonia militară dedicată aniversării a 105 ani de la înființare. Un spectacol completat pe cer de survolul elicopterelor militare și impresionantele F-16. În această săptămână am intrat și eu în atmosfera de acolo. Mi-am dorit să vă fac cunoscută și dumneavoastră prin vocile unor elevi reprezentanți ai fiecărui an de studiu. Vă invit cu drag să-i ascultați la începutul reportajului comandantul Colegiului Național Militar Alba, colonelul Daniel Josan. Ascultăm!
În acest an împlinim 105 ani de la înființarea Colegiului Național Militar, care are o istorie destul de tumultoasă, el fiind înființat la Târgu Mureș, ulterior mutat la Timișoara, iar în 1975 și-a început activitatea în Alba Iulia.
Cu ce se mândrește acest liceu acum la 105 ani de la înființare?
Ne putem mândri cu faptul că avem 4 titluri de școală europeană. De asemenea, în ultimii 12 ani, gradul de promovabilitate la bacalaureat a fost de 100%. Sunt printre cei mai buni elevi dintre studenții Academiilor Militare. În fiecare an absolvă de la Academiile Militare șef de promoție care au fost elevi ai Colegiului Național Militar. De asemenea, condițiile create, în primul rând, din punct de vedere didactic și apoi din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere didactic, prin dotarea selelor de clasă conform standardelor sau chiar peste, profesorii care predau în școala noastră sunt cotați la cele mai bune standarde. Încercăm să facem lucrurile foarte bine și încercăm să le punem în mișcare în așa fel încât nivelul de cunoaștere pe care elevii îl au să fie la un nivel foarte ridicat. Ai ajuns în colegiu militar, acest colegiu militar îți dezvoltă foarte mult spiritul de patriotism, de camaraderie. Considerăm că acestea sunt lucruri foarte importante și încercăm să le dezvoltăm cât de mult putem, în așa fel încât să-și aducă aminte cu drag și să se gândească că aici s-au format ca oameni. În primul rând, se formează ca oameni.
Sunt elev Cotane Miradrian, din clasa a 9.
Prima impresie pe care ai avut-o când ai intrat aici pe poartă sau prima dată când ai purtat uniforma asta frumoasă pe care o ai pe tine?
Wow, ce bine arăt! Adică a fost o impresie de mândrie. Am știut că acesta este locul meu.
Sunt elev Frântaș Sera Slavinia din clasa 10. Consider că prietenia pe care o formezi în liceu este cea mai mare bucurie. Este un lucru pe care nu-l poți obține într-un liceu civil. Asta observ din relațiile pe care le am din exterior. Acest liceu devine un acasă pentru toți. Când ne întoarcem, devenim o familie și Asta e foarte important.
Sunt elev fruntaș Andreea Bontemplo din clasa 10-a. Cea mai mare provocare poate fi contraintuitivă, nu este partea militară, ci este chiar partea școlară. Mi s-a părut un șoc, să zicem așa, cât de grea este școala față de partea militară. Eu am venit de la cea mai bună școală din Sibiu și când am venit aici era chiar mai greu decât a fost acolo și personal mi-a plăcut faptul ăsta pentru că mi se pare că te ajută să-ți dezvolți personalitatea un liceu greu pentru că te obligă să muncești, să dai tot ce poți pentru a ajunge cât mai sus.
Cu ce medie ai intrat tu?
Am intrat cu media 9,98, prima medie din toată repartiția la cele 5 licee militare din toată țara.
Și totuși simți că este un nivel ridicat aici de învățătură.
Da, este chiar un nivel foarte mare. Am depus eforturi destul de mari să rămân tot primul.
Sunt foarte nedumerită eu. Dacă învățătura asta e atât de grea și partea militară este mai ușoară decât învățătura, ce înseamnă partea militară pentru tine?
Pot spune că reușesc să fac aproape totul din prima, pentru că nu sunt lucruri foarte grele. Desigur, defilarea nu o știam de dinainte. O trebuie să muncesc un pic să reușesc să defilez așa cum reușesc acum. Sau flotări, înainte nu puteam să fac la fel de multe flotări cum fac acum, sau pe partea sportivă, de exemplu, de alergare. Este greu, desigur, dar eu fac și atletism și acest lucru mă ajută.
Bună ziua, sunt elev caporal Stanciu Claudiu Bogdan, în clasa 1 special, deci sunt în această curte la jumătatea drumului și vreau să spun că nu regret decizia și sunt foarte bucuros că am venit aici, am întâlnit o familie care am râs împreună, am plâns împreună și ne-am chinuit împreună în fiecare dimineață să ne trezim, să ne facem programul. Și toate aceste lucruri adunate m-au ajutat să dobândesc disciplina de care voi avea nevoie mai târziu în viața de zi cu zi. Pentru mine, nu școala a fost și mai greu lucru. Am găsit un mediu în care puteam să văd foarte ușor și învățam cu plăcere, ne ajutam unii pe ceilalți și am reușit să îmbin distracția cu învățatul și am făcut din acest lucru un hobby, nu o obligație. Cel mai greu lucru a fost să găsesc motivația să mă trez la 6 în fiecare dimineață, pentru că nu eram obișnuit. Am venit din clasa 8-a, încă de mă trezeam cu o oră jumate mai târziu și a fost o schimbare radicală.
Primul lucru care îți vine în cap când te gândești la acea motivație?
Motivația o găsesc în faptul că acest liceu îmi oferă un spațiu în care pot să mă dezvolt. Adică mi-am descoperit câteva abilități pe care nu știam că le am și motivat.
Da, de exemplu?
De exemplu, eu nu mă consideram un elev bun sau un elev care învață foarte bine, însă profesorii m-au ajutat să-mi dau seama că am o capacitate mult mai bună decât mi-aș fi închipuit și am reușit să exploatez, de exemplu, capacitatea mentală. Motivația o găsesc în faptul că iau rezultate bune, îmi fac părinții mândri și cu siguranță voi ajunge un om împlinit în viață.
Și pentru că ai amintit și de distracție, hai să vedem care este genul de distracție aici în liceul militar, atât cât putem spune.
Da, chiar bine ați menționat, cât se poate spune, e bine, serile târzii în care stăm, ne adunăm toți într-o cameră, fiecare are povestea lui amuzantă, fiecare amintește de câte ceva, fiecare completează, se face o atmosferă foarte plăcută. Și
sunt elev sergent major Bizeu Roxana din clasa 12-a și având în vedere că eu sunt și elev gradat la cei de a noua, încerc să fiu un model pentru ei, iar de fiecare dată când au probleme peste care nu pot să treacă singuri, încerc să le spun că și eu am fost în locul lor și că totuși am ajuns aici, pentru că atât eu cât cred că și ceilalți elevi, fiecare elev din acest colegiu, a avut uneori un moment în care a spus că nu mai poate, dar cumva a trecut. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți să ajungi la final și să reușești chiar mai mult decât atât, să-ți atingi absolutul.
Cu o ediție săptămânală a Jurnalului Militar se încheie. Vă mulțumim din nou că ne-ați însoțit pe parcursul ei. Sâmbăta următoare de la aceeași oră suntem din nou aici pentru dumneavoastră. Eu vă doresc zile pline de bucurie, weekend minunat și relaxant. Sunt Diana Roșca, mulțumesc, să ne regăsim sănătoși. Rămâneți aici cu Radio România Reșița.
Luni, marți, miercuri, joi sau vineri, nu contează cât durează, este ziua ta. Și prinde clipa asta, strigă tare în gura mare că e ziua ta. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul-i bine și n-o vei uita. piesa asta și o să vezi că totul bine. E cea mai bună zi, e cea mai bună zi.